السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، زم سلام وانزك بيسة. نشكر الله تبارك وتعالى عليتوزشا لكتفع لك الشياء في بات الجمعة هي كريم. نمو الله تبارك وتعالى أتوكيك تكمزيني تأخيري. يوم لبيلي نمشكره خطيبه كيزمونز خطبة ومزورنا مبانا كبيسة وضوحا wazi wajua la kiangazi, hakuna vumbi vumbi, ili mwenye kuelewa aweze kuelewa wapi anapita, njia gani anachagua, mafundisho yakoje na matashi yake yakoje. Liyahalaka man halaka an bayina, ili mtu kama anakufa afe ubainifu umemfikia. Wayahya man hayya an bayina, kama ataendelea kuishi basi awe amefumbukiwa kwamba mambo yako wazi, hakuna giza katika hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam tukumbusha, anasema taraktukum fi mahajjati albayda, nimekuacheni mahala peupe. Lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, hakuna giza. La yazighu anha illa halikun, hakuna itakayepotoka na kuteleza katika mahala hapa nilipokuacheni isipokuwa ile ambayo itakuyangamiza nafsi yake. Uzao Uislamu, tumeelewa au tumefahamu kwamba mapenzi ya mtume yakoje, na si kama wanavyodai watu kwamba kumchezea mtume, kumfanya kuwa ni burudani. Mtume hakuletwa kwa burudisho, bali ameletwa sitasiliyatan bal kudwatan, si burudani mtume, bali ni kigezo, ni modo, watu waangalie namna gani wanashepu maisha yao katika kutengeneza mustakbali wao wa akhera yao na dunia yao, ili maisha yako yatengama yawe sahihi na mujtama na jamii, lakini huko mbele kwa Allah unakokwenda ukafike vyema, upokelewe mapokezi ya watu wenye heshima. Ni lazima uyakopi maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kaula na fi'la na itikad, tendo kauli na itikadi yake, na si vinginevyo. Laisa qila wal qala, si kama wanavyosema na wanadai, hasha wakala. Kwa hiyo Mungu amlipe kila la kheri khatibu kuzungumza katika wakati munasib, unaonasibiana na maneno yaliyokuwa wazi kabisa. Kwa hiyo mtu abaki anachagua mwenyewe, ima shakira na ima kafura, ili ujitupe mwenyewe motoni au ujitupe kwenye pepo, wewe mwenyewe kuchagua kwako. Mtume katangaza wazi, kullu ummati yadkhuluna aljanna yata illa man aba, mawangu wote hogereni, barabara nyeupe ni peponi tu, illa man aba, atakayekataa mwenyewe. Masahaba akashangaa, waman yaba ya Rasulullah, mjinga gani katika sisi anaweza akakubali Uislamu alafu akakubali kupotea? Yaani mtu kisha kubali Uislamu, kaachana na ukafiri, kauchana na ushirikina na dini mbalimbali, alafu afike humu, alafu akatae kwenda peponi, inawezekana kiakili kwamba haifanyiki? Mtume akabainisha, sivyo hivyo mnavyodhani nyinyi, la, man ataani, atakayekubali na kusapoti na kunitii maelekezo yangu, huyu amefanya nini? Amechagua kwenda peponi. Wa man asani, atakayekwenda kinyume na mafundisho na utaratibu wangu, fakad aba, amekataa mwenyewe pamoja kushaingia. Sasa hebu kagua tu katika sura ile ya kawaida nyepesi, watu wangapi wanakataa? Ndio majority, ndio makundi makubwa, na yanapongezana juu ya kukataa utaratibu wa Mtume sala, wanasifiana, wametengeneza makeki, wametengeneza vitu mbalimbali, wanadhani wanawakomoa wale wanaowashauri na kuwanasihi ndugu zao. Sema uongo wazee wako, keki kule Bukoba ilitengenezwa ya kilo 100, keki ya kilo 100, eti birthday ya Mtume. Min aina hadha, lini Mtume akafanyiwa birthday? Karne ngapi zimepita waliokuwa karibu, waliokuwa na Mtume, waliompenda Mtume? Wewe ni nani unampenda Mtume kalipi? Watu wamejitosa maisha yao, familia zao wameharibikiwa maisha, mali zimekwisha, viungo vimekatika, wamezikwa nusu. Khabbab ibn Arat walimkata kiungo kimoja kimoja, ili amkatae Mtume, walimaliza mwili mzima mpaka roho inatoka. Wanatoa sikio, unasemaje? Kateni. Wanatoa jicho, kateni, mpaka mwili unakwisha. Hebu niambie mapenzi yako, pima kwa huyu, una nini wewe? Abubakar Siddiq radhiallahu anhu anaingia katika pango lile la thauri, anatangulia yeye, kama kuna mdudu mbaya, kuna joka, kuna nani, likamdhuru yeye kwanza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wameuza maisha yao, wamefilisika. Dirhamu 40 za Abubakari miaka 1000 iliyopita, wazee, za dhahabu hata kuleta leo, zimeisha kwa ajili ya kuwa sambamba na Mtume. Kila Mtume akisema hili siku nyingi, hili siku nyingi, hili siku, hakuna kuguna. Ndio maana akaitwa Siddiqi,
Ababakar Siddiq sio jina lake. Jina lake ni Abdullah bin Abi Quhafa, lakini jina likupotea, kuni ndio zimebaki. Leo ukimtaja Abubakar ni nani, jina lake watu walijui. Zile sifa Ababakar Siddiq, mtu aliyesapoti Uislamu kwa kuambiwa tu kwamba Mtume amesema kadha, sema ndivyo hivyo, hakuna siku moja aliwe hata kupita kwamba anaweza kweli amesema Mtume, eh, ni kweli, ni basi ndio maisha yangu, bila kujali ana gharama kiasi gani, nini kitapotea. Jamii alikuwa ni mtu mjaha na heshima, lakini hakujali na mambo yake yakawa vizuri. Pondo za Uislamu, tukitaka tutengamae na maisha yetu ya vizuri, hakuna pa kuyakopi wala wa kumsikiliza wala pa kutazama, isipokuwa ni pale ambapo Mtume sasa ametupa kopi, ametupa maelekezo, katupa dira. Shikamaneni na hapo, adhu alaikum binawaji, shikeni kwa maneno ya meno ya magego. Hivyo alivyohusia, atakaishi nyuma kidogo baba yangu mimi atapata tabu sana, kutakuwa na kelele nyingi, kutakuwa na mambo mengi yametengenezwa. Shikeni mafundisho yangu na mafundisho ya masahaba zangu marashidini kwa meno ya magego. Nafani tukieleza maelezo haya yanafahamika. Kwa nini kusema mshike maneno mbili? Yatengoka. Ukishika sunna sio mchezo. Walioshika sunna zamani hapa Ujiji wanajua. Watu walinyimwa wake, walinyimwa kuemea, walikatwa, walifanywa kila aina ya muamala ni mbaya na ndugu zao wa kabila moja, wa familia moja, wa tumbo moja. Kisa atakatuluna rajulan yakula rabbi Allah, kama mnamuua na kumdhuru mtu kwa kudai tu kwamba Mungu wake ni Allah, anafuata utaratibu wa Mtume, kaonekana ni mtu mbaya katika jamii, hafai. Kuna mafusaku, mafisadi, wao mafasiki, waovu, washarati, walevi, wacheza kamari, wavuta bangi katika majumba yenu, wala hawaonekani ni watu wabaya, wala wanashangiliwa na kupongezwa hadharani ayana ni bayana, lakini alishikamana na dini ya Mtume wake, aliyefuata utaratibu wa Mtume wake, aliyeuenzi, huyu ndio anaonekana adui na mtu asofaa katika jamii. Hii ndio sura ya maisha yetu ya Kiislamu, huu ndio msiba tulionao, hishi ndio kilio tunapigana usiku na mchana. Tumepachikwa majina mengi, tumeitwa majina mengi, ndio kina Sheikh Jafari tunaanzisha ni watu wabaya, si wanakula wa Marekani, wamtulisha vinyamafu, wamefanya, tumetukanwa kila aina. Lakini maskini, shida yetu ni Kazema kapewa kila aina ya majina. Shida nini? Dini yenu kwamba iwe sawasawa, hatuombi chochote, hamtupi lolote, lakini tunaona uchungu kwa kile tunachokijua sisi. Kwa nini tubaki nacho sisi jamii isipate? Kwa nini tulivyosoma sisi tuseleweshe ndugu zetu? Kwa nini tulirudi kwa ajili hiyo? Tumeacha shughuli nyingi, tumeacha maeneo makubwa, mamlaka makubwa na nafasi kubwa, lakini lazima tukakae na ndugu zetu, tuwaokoe, wa andhir ashirataka alaqrabin, kawa nasihi na kuwaonya na kuwaongoza ndugu zako wa karibu na moto wa jahannam. Kwa ndugu zangu Waislamu, sitaki ku, nilikuwa naniona nasikia ni kimorimori yani, ile kwamba ile hutuba ilikuwa inajaribu kufanya kuniamsha na kumbuka kana zikumbuka mazingira yalivyokuwa, watu ambao wapigwa mihuri kwa ajili ya dini ya Allah, na hivi ndio utaratibu utakavyokuwa. Kwa hiyo Allah tulipe kila khair. Jamaa, tunataka sadaka kwa ajili ya shughuli zetu za msikiti. Tunataka sadaka kwa ajili ya shughuli zetu za msikiti, inshallah, harakati zetu za maji, na si unajua tunapandisha maji kwa umeme hapa ya mafeni na kila kitu na mambo madogo madogo ya kijamii, inshallah. Allah kulipeni kila khair inshallah. Allah kulipeni kila khair inshallah. Allah kulipeni kila la kheri inshallah. Sikilize na kuyatia katika mioyo yenu, msisikilize mkaacha msikitini wazee wangu. Sikilizeni na kuyatia katika mioyo yenu inshallah.